Boa tarde, imos comenzar puntuais para aproveitar o tempo. Comeza Roberto, secretario xeral de Unións Agrarias.
Bueno, boas tardes a todas e a todos. Houve de facer unha intervención despois de varias ponencias desta mañá e que permite non só non repetirnos, senón a esta hora da tarde ser, como se dice, o máis liviano posible para non encher de datos e reflexións que, por outra parte, probablemente pouco aportarían con os meus conocimentos e capacidades. Pero sí me gustaría, como unha organización agraria, como unha organización agraria representativa en todo Galicia, facer unha pequena explicación de cal é a nosa posición no conxunto desta lei. Desde o primeiro momento, podemos ter tamén unha certa tentación de mirar con certos recelos, porque era un proxecto que nacía dun ámbito moi partidista, era un proxecto presentado polo Partido Popular, non polo Goberno, e que, polo tanto, podía ter a tentación de ser unha lei máis, de recorrido máis ou menos ben intencionado, pero con un recorrido non tan profundo. A experiencia nos demostrou que desde o primeiro momento, máis alá deste inicio, era que estaba aberta a todas as aportacións. E o seu trámite o convertiu no que nos entendíamos que debía ser unha lei de país que trascendía do que era o ámbito meramente da Consellería de Medio Rural, que era un ámbito que desde o primeiro momento tivemos a sensación que viña para cambiar cousas e que cambiar cousas implicaba lograr un elemento básico que era un consenso transversal que evitara unha comunicación conflictiva ao medio rural. Tocamos temas moi sensibles da propiedade privada, tocamos elementos imprescindibles na xestión do territorio, dadas as circunstancias das que partíamos, e tocábamos temas que inevitablemente van a xenerar conflitos entre distintos tipos de propietarios, como explicaba mañá o profesor Edelmiro. A nosa experiencia, e eu creo que é honesto pola miña parte que o resalte, é que do coñecemento que teño na participación das negociacións, ningunha das dúas organizacións agrarias que o fixemos conxuntamente nos quedamos ca sensación que emendas trascendentes non tuveran acollida, polo tanto, non nos quedamos ca sensación que algo que se nos ocurrira como ferramenta imprescindible para iniciar e mudar cambios sustanciales fora rechazada, e ao mesmo tempo analizando as distintas emendas que tuvo a tramitación da lei no grupo parlamentario, polos grupos parlamentarios, non temos tampouco a sensación de que vaya a fracasar polo diseño do articulado ou polos planteamientos que podamos a facer. Por lo tanto, no elemento primordial, que era que contemplara todo aquilo que considerábamos necesario despois de analizar o que pasou desde o ano 2007 co Banco de Terras, donde viña para resolver un problema de incrementar a base territorial das explotacións, e tivemos unha merma considerable, hoxe a superficie agraria contemplada nas tramitacións da PAC, pois pasamos de prácticamente no ano 2013 de 500 e pico mil hectáreas a pouco máis de 400.000, polo tanto, non só non medramos, senón que reducimos, e que, polo tanto, nese senso, a nosa organización cree que estamos en condicións de poder facer un traballo conxunto desde o primeiro momento para explicar as ferramentas que temos para mudar un problema estrutural grave que ten Galicia. É certo que probablemente moitos dirán que chegamos tarde, pero todavía chegamos máis tarde se temos que perder moito tempo en tratar de contrarrestar unha traslación da lei non o máis objetiva posible. Por tanto, primeiro, que me gustaría trasladar como representante de agricultores e gandeiros que non contribuíamos á confusión, que non fagamos un xuicio preventivo das consecuencias da lei, porque é certo que o contido vale para resolver problemas mal utilizado pode os agravar. Vamos a contribuir, polo tanto, nese senso, a facer unha traslación das oportunidades que nos dá para todos os agricultores e gandeiros en activo, pero tamén para todos aqueles que, sendo propietarios e non estando con actividade agraria, poden encontrar nesta ferramenta un mecanismo para resolverlles un problema de saber que facer que a terras e sacarlles unha rentabilidade. Ven nun momento imprescindible, imprescindible porque temos encima das explotacións, desas apenas 30.000 explotacións que estamos en activo, das que, de algún xeito, utilizamos a terra como elemento imprescindible para poder continuar nun momento moi delicado. Nun momento delicado polos precios que hai no campo, a lei de cadena alimentaria que viña a darlle transparencia á formación de precios e evitar que ningún eslabón da cadena lle pagara a outro menos do que lle costa producir, non se está levando a cabo, non se está cumplindo, e, polo tanto, convivimos nun mercado, as dous sectores fundamentales, tanto de leite como de carne, donde temos uns precios a percibir que dificilmente cubren costes de producción. Polo tanto, si temos o precio do leite máis barato de toda España e de toda Europa, e a alimentación da explotación supón máis do 60% dos costes fixos, é inevitable que a única ferramenta que nos permite aguantar e seguir crecendo na producción é poder ter máis base territorial que nos impida estar dependente dese modelo cada vez máis intensivo de importación da alimentación. E o mismo podemos dicir no vacuno de carne. Algún estudio reciente analizando os precios cobrados por varias explotacións de carne de ternera suprema no último ano nos indican un elemento realmente preocupante, que prácticamente unha explotación de 50 vacas alcanza o salario mínimo interprofesional, tendo en conta que casi o 35% dos seus ingresos veñen das axudas da política agraria comunitaria. E o outro 65% dependen do precio do mercado. En ese precio do mercado, a renta que lle queda a un gandeiro de carne por cada vaca apenas supón os 260 euros. Co cual estamos vendo que unha explotación de vacuno de carne, para poder alcanzar un salario mínimo interprofesional, cada vez ten que ter máis vacas e, por tanto, cada vez vai necesitar máis base territorial. Porque si ven no leite, cada vez é máis difícil aguantar e incrementar a producción en base a concentrado pienso, no sector de vacuno de carne, desde logo, sería imposible. Por lo tanto, a necesidade de que acertemos con esta lei vai a ser un exercicio de que entre todos teñamos claro que non é unha lei de partido, que é unha lei de país, que é unha lei do conxunto de Galicia. Eu dicía esta mañá nunha reflexión con Edelmiro que o primeiro que nos tiñamos é que olvidar de convertila nunha lei da Consellería de Agricultura ou da Consellería de Medio Rural, porque con fondos propios desa Consellería sería imposible poder levar a cabo o obxectivo inmediato que nos fixamos de mobilizar un número de hectáreas suficiente que nos permita no ano 2026, cando termine o actual período da PAC e donde se impoña cada vez máis, en vez de un pago por direitos, un pago por hectáreas, que fóramos capaces de ter mobilizados esas máis de 170.000 hectáreas que dos datos que nos manexamos son as que serían de plena utilidade agronómica para poder reducir a nosa dependencia do mercado exterior. Galicia importa cada ano cerca de 3 millóns de toneladas de produtos para a alimentación do gando. Eso supón, na súa balanza comercial, máis de 720 millóns de euros. Temos, en cambio, xa non falo das 500.000 hectáreas que falan os estudios, senón das hectáreas que, habendo sido concentradas con cartos públicos, están en desuso ou abandonadas. De hectáreas que estamos concentrando con esforzo público, que por falta de que os seus propietarios teñan actividad ou as vayan poñer en uso, supoñen cerca de outras 30.000 hectáreas de dudosa utilidad sobre as que tendríamos que establecer unha presión especial para que teñan un interés dada a inversión que facemos. Temos máis de 48.000 hectáreas en comunidades de monte públicas de clara productividad en forraxe de primeira calidad, a simple posta en funcionamento. Nestes 5 anos que nos quedan hasta o ano 26, desas 170.000 hectáreas, xa non me vou as 500.000, estaríamos supoñendo unha reducción de cerca de 500 millóns de euros de sustitución dese produto que estamos importando e dándolle valor a esa terra. Cando menos deberanos facer reflexionar a todos que a voluntariedade que aceptamos, e digo aceptamos, para que se non fora o principal pedra arroxadiza que xenerara dúdas sobre os propietarios de terras que non teñen actividade, sobre a seguridade xurídica, elevouse o grado de voluntariedade hasta cerca dun, hasta un 70%, non cerca, hasta un 70%. Que nos deberá facer, como digo, reflexionar que, si ben non o vamos a cambiar porque acabamos de aprobar a lei, si nos permitira articular outro tipo de mecanismos de presión sobre as terras concentradas ou en concentración para que non puderan caer neste desuso. E eso tamén nos debe facer reflexionar, que volvo a insistir ao primeiro, de que estamos ante unha lei de país, ante unha lei de goberno, ante unha lei que non pode depender de se nos veñen fondos europeos ou non, para poñela en marcha, porque non temos outra oportunidade nestos momentos. Temos que ter a garantía de que esa voluntariedade non impide que haxa unha velocidade de crucero nesa movilidade de terra. De aí que cando teñamos que combinar as figuras de polígonos públicos ou polígonos privados, teñamos que apostar que o presuposto e a disponibilidade de personal non impida que haxa unha iniciativa pública para xenerar naqueles polígonos que teñen clara vocación agraria, clara vocación gandeira, os traballos necesarios para poderlo poñer en oferta. Dito de outro xeito, si temos que esperar que surda unha iniciativa privada que xenere e poña o foco nun polígono determinado e ten que facer a xestión de convencer aos propietarios para conseguir o 70%, e ten que facer a inversión de acondicionar o polígono gastando nese desbroce, nesa posta en funcionamento, e ten que gastar en facer os accesos, pois probablemente lle estemos dando razóns a aqueles que queren dinamitar a lei de dicir que só vai estar ao alcance dos grandes propietarios ou das grandes inversións. Naqueles sitios onde hai unha clara vocación agraria, onde vemos que as terras si teñen unha clara utilidade, si poñemos en funcionamento e en disponibilidade eses traballos públicos, inda que logo se repercutan sobre os seus propietarios, estaremos en condicións de poder acelerar e poder activar. Eu vivo nunha aldea, o Ayuntamento de Rodeiro, donde o 80% dos prados que os temos ao lado do río os están comunicados por un camiño que levamos 5 anos sin poder levar as vacas. Pero non as podemos levar porque non hai posibilidad de acceso, porque hai un camiño donde o risco de rotura de pernas das vacas é moi elevado. Temos as mellores fincas ali, temos os mellores prados ali. Deberá ser posible que déramos feito un polígono, pero con que dependa de que nos poñamos de acordo todos, e que nos poñamos de acordo a facer a inversión po acceso, pois probablemente continuemos na situación na que estamos. Os prados do Muiño só os podemos utilizar para ensilar, e que o pastoreo teñamos que facer noutras fincas de peor calidad. Por iso digo que o tema da voluntariedade e o tema da seguridade xurídica son imprescindibles, pero non son o único elemento. É certo que dicía o conselleiro esta mañá que a seguridade xurídica ten que ser un elemento pionero e básico tanto pos propietarios como pos que arrendan. Pero temos que tamén ser conscientes que pasamos dun elemento fundamental que donde hai, vémolo no banco de terras, donde hai moitas terras no banco, non hai agricultores e gandeiros, e donde hai moitos agricultores e gandeiros, non hai terras. A dinámica que xeneramos entre todos esos propietarios que non teñen actividade agraria son figuras non de arrendamentos, non de contratos, non de ventas, sino préstamos en precario ou arrendamentos de palabra. Somos conscientes que nesas zonas donde vai ter que haber unha actividade maior para mobilizar esas terras, donde non hai actividade agrogandeira, ese convencimento para darlle estabilidade a cesión desas terras e esos contratos, esa seguridade, por vai ser un elemento que nos vai obrigar a ter que traballar arreo para convencelos da utilidade económica e da utilidade práctica. Por lo tanto, probablemente, se en algo nos quedamos cortos, foi na utilización do pau e da zanahoria no senso de poder ser ambiciosos no concepto desa mobilidade. Hai un elemento, e o falamos casi desde hai moito tempo, que está fendo un freno na mobilidade de terras no medio rural. E eu son consciente de que estamos nunha comunidade autónoma onde as competencias en temas fiscales non están. É imprescindible que logremos que as rentas procedentes dos arrendamentos ou da mobilidade de terra non teñan unha tributación fiscal polo menos nuns niveles razonables. Dito de outro xeito, non podemos deixar que un pensionista, que un xubilado, que é propietario dunhas terras, teña que preferir quedarse con elas abandonadas ou cedelas en precario porque arrendalas lle supoña unha actuación de facenda da Seguridade Social quitándolle os complementos de mínimos das súas pensións. Temos que tratarlo de lograr, de explicar, e iso con facenda pública do Estado é complicado, de que cando un pai lle cede ao seu fillo unhos direitos de política agraria comunitaria, non está facendo un contrato de negocio con él. Temos neste momento centos de inspeccións de facenda porque non se creen que cando un pai lle deixa aos seus fillos unha explotación, igual que lle cedeu as terras e lle cedeu as vacas a cambio de ningún precio, tamén lle cedeu os direitos de pago único e sobre os que facenda está abrindo unha inspección porque cree que hai un lucro oculto que hemos logrado parar no tema de cesión entre marido e muller, porque solo faltaba os ser bienes gananciales, pero que non estamos logrando. Por lo tanto, eu creo que unha reflexión en profundidade sobre a propiedade e sobre o tratamento fiscal vai a ser imprescindible para que sea parte desa zanahoria que nos fai falta para poder mobilizar. Creo que temos un problema sobre o que se aborda no Banco de Terras, perdón, no Banco de Explotacións, e que eu creo que vamos a ter que desarrollar. Nos cada ano, desde o ano 2016 a hoxe, perdemos o 34% das explotacións de leite. O que van a supoñer casi unha media dunhas 12.000 hectáreas ao ano. É certo que moitas delas son terras aproveitables, son terras en produción, en zonas donde outras explotacións pues, poden presionar para conseguir. Pero estamos perdendo moito capital instalado nesas zonas. E é certo que, aparte desas 12.000 hectáreas, temos outro problema añadido, que máis do 60% dos titulares de explotacións de leite en Galicia teñen máis de 55 anos, por lo tanto vamos a ter nos próximos 10 anos un número moi importante de explotacións que en moitos casos non van ter relevo xeneracional e que teremos que buscar non só como facilitamos nesa política de incorporación de xóvenes facilitar ao xoven que se incorpora a explotación dos pais, senón tamén como resolvemos que naquelas que non teñen sucesión ver como buscamos personas que se incorporen ou como asociamos explotacións que cerran a outras que continúan en activo. Probablemente non deramos catecla ou non, oxalá me equivoque que esta lei buscara a tecla para buscar unha revolución no aproveitamento e na produción de madeira. Creo que non acertamos no pasado ca figura xurídica e non teño moi claro que o vamos a acotar aquí. De todos xeitos, desde a miña organización levamos tempo loitando por poder manter un debate onde diferenciemos o sustancial do accesorio. O gran enemigo do monte en Galicia non é o eucalipto. O gran enemigo do monte en Galicia é o abandono e a falta de ordenación. O eucalipto ten o seu sitio. O eucalipto é das especies máis reguladas. Non se pode plantar en terras agrarias, non se pode plantar en red natura, non se pode plantar onde haxa outro tipo de especies nobles. O gran problema é que estamos mandando un mensaxe na práctica de que todos aqueles que non tiñan sucesión ou non tiñan actividade agrandeira poderon estar plantando en zonas agrarias sin que eso tuvera unha penalización. Eu creo que, nese senso, creo que temos que mandar un mensaxe claro de impedir e regular todas aquelas plantacións ilegales. Creo que a lei deixa clara, non debemos especular con eso, que desde o primeiro momento houve voluntad do legislador e houve voluntad das organizacións de que tiñamos que preservar e incrementar de forma sustancial a superficie agraria útil, polo tanto, non responde á realidade que a función da lei sea incrementar novas plantacións ou incrementar o forestal sobre o agrario. Pero, en todo caso, ao final, e con eso termino, creo que a colaboración na redacción da lei, a colaboración na explicación da lei consensuada en positivo que fixemos desde a organización se convertirá nunha posición exixente para poder cumprir os fines que se persiga. E, polo tanto, máis que facer crítica preventiva, colaboremos en poñela a parte porque non temos outra oportunidade e seamos exixentes para exixir ao conxunto do goberno galego e especialmente ao titular de Medio Rural que estas ferramentas que nos permite a lei teñan unha aplicación práctica. E eu creo que ou moita ingenuidade hai, cousa que conocendo o seu titular non me creo, ou convencido está para aceptar mecanismos de control e seguimiento como os que contempla a lei que permiten que si simplemente fora un compromiso para salir do paso, pues sería unha mentira de patas cortas. Necesitamos movilizar terras. Necesitamos que a terra abandonada pase a ter unha utilidade. Necesitamos que no medio rural haxa proxectos empresariales que donde non haxa agricultores e gandeiros que os podan poñer, benvidos sean os que veñan. Necesitamos ese rural vivo. O noso enemigo nin son as empresas que se queiran vir instalar, nin os agricultores e gandeiros que necesiten terras, nin aqueles propietarios que queiran darlle unha utilidade productiva ao monte. O noso enemigo é o abandono e o lume. E contra eso non temos moitas máis oportunidades que aproveitar esta lei. Seamos capaces de buscar un compromiso en Galicia do conxunto do goberno, seamos capaces de aproveitar os fondos de recuperación para que este obxectivo ambicioso o podamos facer nun tempo récord porque perdemos demasiado tempo, pero as explotacións de leite e carne que quedan e o medio rural que queremos vivo non ten unha segunda oportunidade. Creemos na lei porque creemos que ten ferramentas. Creemos na lei porque creemos que non hai alternativa. E seremos contundentes se esta lei non responda ás expectativas por falta de compromiso ou de voluntariedade. Vamos a arrimar o ombro como os que máis. Creemos que sería bo que todos fixéramos un discurso en positivo e que seamos contundentes na exixencia da non aplicación. Moitas gracias.